Вы на хвалях Радио Свабода, у Праскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы гучаць у нашым эфіры? Экспертыза свабоды, па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, зона свабоды на Белсаце, агляд лістоў і падарожжа свабоды.
З якой прычыны Расіі не падабаюцца апошнія крокі Менску? Без вызаву ез для турыстаў і міграцыйныя цэнтры. Чаму Александр Лукашенко быў вымушаны назваць заявы расійскага боку стогнам і лямантам? Пра які стан адносінаў паміж Менскам і Масквой сведчаць гэтыя заявы? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць аналітыкі Паўлюк Быкоўскі і Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Александр Лукашенко заявіў аб адсутнасці рызыкаў для Беларусі і суседніх краінаў ад введзення Беларусі безвізавага ўезда для замежных грамадзян на тэрмін да 5 сутак. Таксама ён выказаўся больш рэзка пра некаторыя рэакцыі ў Расіі з нагоды гэтага рашэння афіцыйнага Менску, назваўшы іх воем і лямантам. Менавіта так ён ацаніў некаторыя заявы расійскага боку аб от гэтым безвізавым рэжыме тэрміна у 5 дзён. Па-вашаму, чаму кіраўніку Беларусі давялося настолькі рэзка рэагаваць на гэтую тэму, і ці сапраўды вось дзве, скажам, тэмы, а менавіта гэтыя безвізавыя 5 дзён уезду ў Беларусь, а таксама мігранцкія цэнтры, якія Беларусь збіраецца з дапамогай Еўразвязу адкрываць на сваёй тэрыторыі, чаму ці стануць гэтыя тэмы чарговай нейкай кропкай сутыкнення ў адносінах афіцыйных Менску і Масквы? Андрэй, праўда, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што гэтыя тэмы стануць кропкамі інфармацыйнай вайны паміж бакамі. Тое, што тычыцца адносна міграцыйных цэнтраў, будаўніцтва міграцыйных цэнтраў грошы ЕС, то трэба згадаць, што ў прынцыпе першы такі цэнтр быў ужо пабудаваны колькі гадоў таму ў Берасці. І тады ніякіх праблемаў і пытанняў з расійскага боку гэта не выклікала. Сённяшняе выказванне Лукашэнкі – гэта выказванне, безумоўна, эмацыйныя. І яны сведчаць аб тым, што ўзровень беларуска-расійскага супрацоўніцтва палітычнага ці палітычнага дыялогу ён зараз настолькі нізкі, што не праглядаецца нават магчымасць ягоднага паляпшэння, і таму адпаведна Александр Лукашэнка проста вырашыў асабліва не падбіраць словы і сказаў, так бы мовіць, ад сэрца і ад душы.
Я вось пацверджу вашы гэтыя словы цытатай з гэтых выказанняў Лукашэнкі. Прыватнасці ён так сказаў: «Всё, пра што мы дамаўляліся з Расіяй, мы свята вытрымліваем. Калі Расія заклапоцілася, то я заўсёды кажу: дай Бог вам несці на межы службу так якасна, як гэта арганізавана ў беларускіх памежных войсках. Ім яшчэ вельмі далёка да таго ўзроўню кантролю на межах, які мае Беларусь», сказаў Александр Лукашэнка. Паўлю Быкоўскі, на вашу думку, прэтэнзіі нейкія расійскага боку маюць чыста ідэалагічную аснову, пра што казаў спадар Паротнікаў, ці тут могуць быць і нейкія зацэпкі, скажам, фармальна-юрыдычнага характару?
Я не магу ацаніць сітуацыю з юрыдычнага боку, але вось калі казаць менавіта пра форму дыялога паміж Мінскам і Масквой, то гэта проста выкарыстоўваецца як адзін з аргументаў. Прычым сутнасць аргумента нікога не цікавіць, гэта проста такія упаковачкі, якімі кормяць публіку. Трэба зазначыць, што прэс-сакратар МЗС Беларусі досыць дасціпна адказаў у свой час на выказванне расійскага міністра замежных спраў наконт выкарыстання еўрапейскіх грошаў і пабудовы цэнтра для легальных мігрантаў. Ён звярнуў увагу, што Расія сама такія цэнтры пабудавала і значна раней, і Расія мае дамову па рэадмісіі, якой, дарэчы, Беларусь пакуль што не мае. І ўсё гэта разам у Беларусі не выклікала раней ніякіх пярэчанняў да расійскага боку, чаму расійскі бок выказвае пярэчанні, калі Беларусь робіць па прыкладзе, так скажам, старэйшага брата там ці партнёра. Гэта ўсё ёсць проста спробы ўшчыпнуць Беларусь з расійскага боку, прычым гэта робіцца на той хвалі, якая ўжо досыць працяглы час ёсць. І от трэба зазначыць, што Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які спрабуе падлічыць, з якімі краінамі у нас як будуюцца адносіны, неяк аблічбаваць гэтую справу, вось упершыню паставілі мінус адзін дынаміцы адносінаў з Расіяй. Гэта не значыць, што ў нас адносіны з Расіяй сталі горш, чым адносіны з іншымі краінамі. Гэта значыць, што ў нас дынаміка змянілася. І гэты вектар, ён досыць важны. І от пакуль вектар не зменіцца, хутчэй за ўсё, такая спроба ўшчыпнуць будзе працягвацца. працягвацца.
І там, дарэчы, калі з Расіі растуць мінусы, то з Еўропы растуць плюсікі.
Ну, так, так, так. Але ўзровень адносінаў з Еўропы не такі высокі, як з Расіі.
Вот вы казалі пра мігрантскі цэнтр, і сапраўды вы правільна казалі, што Беларусь робіць тое, што рабіла і раней Расія, але все-таки візавая тэма трошкі іншая. І магчыма, у Москвы ёсць фармальныя зачэпкі. Ну вось прыедуць замежныя грамадзяне ў Беларусь, а паміж Беларусью і Расіяй няма ніякага памежнага кантроля, фармальна кажучы. І гэтыя грамадзяне могуць пераехаць у Расію без усялякага кантроля. А наколькі абгрунтаваны вось такія перасцярогі, скажам, ці прэтэнзіі расійскага боку?
Тут трэба зазначыць, што Расія таксама камусьці дазваляе безвізавы ўезд. У нас ёсць дамоўленасці ў межах і саюзнай дзяржавы, і ў межах Еўразійскага эканамічнага саюза, па якіх мы частку свайго, так скажам, суверэнітэта аддалі над нацыянальным органам. І сярод іншага гэта агульная знешняя мяжа. Тут сапраўды можна разважаць пра тое, як гэта ўсё мусіць быць урэгулявана, але і раней, калі даваўся безвізавы ўезд на нейкія спартыўныя мерапрыемствы, калі ў межах малога памежнага руху у нас ёсць такая дамоўленасць, яна працуе з Латвіяй. Гэта ні ў кога не выклікала ніякіх пярэчанняў, хаця тут выключна на сумленні людзей, якія маюць права выехаць на тэрыторыю Беларусі і не ехаць далей нават па тэрыторыі Беларусі, вырашаецца пытанне, а не кажучы ўжо пра тое, што яны раптам усе такім чынам без візаў паедуць у Расію. Всё гэта не выглядае такім сур'ёзным. Я думаю, што і тая ж самая гісторыя з аэрапортамі, дзе пачалі даглядаць беларускія рэйсы ў Маскве, а як знешнія рэйсы, гэта таксама вось спроба падняць канфлікт, узровень канфлікту, але гэта, мне падаецца, ніяк не абгрунтавана.
Андрэй, вось сапраўды хацелася б вырашыць гэта стратэгічнае пытанне. На вашу думку, ці проста гэтыя некаторыя крокі афіцыйнага Мінска, ну які так ці іначай абазначаюць нейкае паляпшэнне адносінаў з Захадам, ці нейкую большую суверэнны падыход у некаторых пытаннях, яны аб'ектыўна злуюць Маскву? Ці сітуацыя зусім іншая і зараз адносіны на такой ступені, што што б не рабіў Мінск, Масква б дачапілася да любых самых невінных крокаў, як мы добра ведаем армейскія жарты, што дачапіцца можна і да слупа, і менавіта праблема зараз у гэтым.
Я думаю, што другое, я думаю, што пытанне не ў нейкім геапалітычным разварвацца, ці не ў нейкай выбудове адносінаў з Еўразіязам, тым больш, што гэтыя адносіны яны ў любым выпадку знаходзяцца на вельмі нізкім узроўні, не параўнаннем больш нізкім, чым з Еўразвязам мае адносіны не тое, што Расія, але нават Арменія ці Казахстан, таксама Чальцы, АДКБ і Еўразвязам. Гэта пытанне дыктуецца выключна характарам двух баковых палітычных стасункаў. Масква спрабуе, скарыстаўшыся з эканамічнай перадзяўсё слабасці Мінску, задавіць яго і па палітычнаму, па військова-стратэгічнаму пытанню. А гэта толькі адны з зачэпак, не было б мігрантскіх пытанняў, былі б іншыя, там, ўсё што заўгодна.
Надавіць для чаго, дзеля якіх дасягнення мэтаў?
Ну, па-першае, давайте узгадаем, што Александр Лукашенко да гэтага часу застаецца найбольш папулярным замежным палітыкам Расіі. Гэтыя накаты, яны тым ліку маюць мэтай і разбурыць вось гэтую папулярнасць на ўнутры расійскай інфармацыйным полі дзеля таго, каб мець потым магчымасць ці легітымнасць унутраню перайсці да больш жорсткага ціску на Мінск. Другі момант, ён звязаны з тым, што фактычна ствараючы вось такія канфлікты на пустым месцы, Масква можа ў любым выпадку атрымаць психологічную магчымасць, нават палітычную магчымасць спіхнуць эканамічныя праблемы Беларусі на беларускі рад. То бок я хачу нагадаць, што па розных ацэнках Беларусь павінна выплаціць дзяржаўных пазыкаў і пазыкаў забяспечаных дзяржавай на суму амаль 5 мільярдаў даляраў. Такіх грошай у краіне няма. Беларускія ўлады, вступіўшы ў Еўразэс, яны малі такую стратэгічную мэту, па-першае, атрымаць доступ на рынак прадукцыі, па-другое, атрымаць доступ да транспартнай энергетычнай інфраструктуры, і па-трэцяе, гэта забяспечыць сабе прыцягненне вось гэтай фінансава-эканамічнай падтрымкі з боку Масквы. Але зараз, скарыстаўшыся з такой нізкі канфліктаў дутых, то Крамлі могуць сказаць: ну, хлопцы, глядзіце, тут вы не пайшлі на нас сустрач, тут чаму мы павінны вам дапамагаць? Гэта вашы праблемы, вы самі вырашайце. І скарыстаць потым гэта на ўнутрыбеларускім інфармацыйным полі, то бок калі ўсё ж такі крызіс дэфолт і ён грымне, то праз сродкі масавай інфармацыі Крэмль пачне даносіць да беларусаў такую думку, што гэта здарылася, таму што Лукашэнка не дамовіўся з Пуціным, таму што Лукашэнка не проста не дамовіўся з Пуціным, ён выступіў супраць Расіі. І Расія адмовіла ў падтрымцы, вось што здарылася.
Гэта было меркаванне Андрэя Паротнікава і Павлё Быковскі. Ваша версія, абодва удзельніка нашай перадачы прызналі, што Расія зараз падвышае нейкі ўзровень канфліктнасці ў адносінах з Беларусію, але чаму яна гэта робіць, тут выказваюцца самыя розныя меркаванні. Вот Андрэй выказаў сваю версію, Арсень Селіцкі, напрыклад, у сваіх ужо неаднаразовых дакладах заяўляе, што Расія хоча зрабіць Беларусь сваім ваенна-палітычным плацдармам і запанаваць тут менавіта ваенным сэнсе для нейкай канфрантацыі з Захадам. А ваша тлумачэнне, чаму Масква гэта робіць?
Я мяркую, што гэта працяг таго, што мы назіраем ужо 10-годдзе, адносіны перастаюць быць эксклюзіўнымі, адносіны перастаюць быць сапраўды сяброўскімі, і Расія ўвесь час прапануе беларускаму боку: вось вы падпішыце такую-то дамову, і тады вы атрымаеце то, што вы хацелі. А потым аказваецца, што беларускі бок ці не можа падпісаць нейкую дамову, ці не атрымлівае у выніку штосьці, і набіраецца такі вот груз канфліктаў, дробных канфліктаў, вялікіх канфліктаў. Зараз наклалася таксама тое, што Расія пачынае гандаль вуглевадародамі, абыходзячы Беларусь. Беларусь ужо робіцца не такой неабходнай. Акрамя таго, Беларусь апошнім часам, хоць яна і в ААН выказваецца так, як падабаецца Расіі, але ўнутры краіны і ў прамовах першых асобаў ўсё ж такі займае не прарасійскую пазіцыю у канфліктных сітуацыях, дзе, так бы мовіць, сутыкаюцца інтарэсы Расіі і Захада. Гэта прысутнічае, і яно натуральна злуе расійскіх калегаў Александра Лукашэнкі. Паколькі гэта сітуацыя нарастае на працягу 10-годдзя, я думаю, што нічога не памяняецца, будзе толькі павелічэнне канфліктнасцей. Звычайна, у год прэзідэнцкіх выбараў у Расіі беларуска-расійскія адносіны рабілі